Συνεχίζουμε τα κηρυκτικά θέματα. Άγιος Παΐσιος. Όταν είχα πάει στο Σινά το Σεπτέμβριο του 62, υπήρχε μεγάλη ανομβρία. Χρόνια είχε να ρίξει μια σταγόνα νερό και αυτό δυσκόλευε και το μοναστήρι και τους Βεδουίνους που ζούσαν κοντά σε αυτό. Οι μοναχοί έκαναν προσευχή για την ανομβρία, αλλά κανένα αποτέλεσμα. Την εποχή του κλαδέματος των ελιών, το Φεβρουάριο του 63, πήγα να βοηθήσω κι εγώ. Αφού κλάδεψαν οι Βεδουίδοι τα δέντρα, οι μοναχοί κράτησαν τα χοντρά κλαδιά για το μοναστήρι και τα λεπτά τα άφησαν σε μία άκρη. Οι Βεδουίνοι τους παρακαλούσαν να τους τα δώσουν για να τα χρησιμοποιήσουν στη φωτιά, όταν μαγειρεύουν και να ζεσταίνονται το βράδυ που κάνει πολύ κρύο. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν και οι Βεδουίνοι έφυγαν λυπημένοι. Την άλλη μέρα, κατά την οποία ήρθαν οι Βεδουίνοι και τα ξαναζήτησαν, έκανα δεμάτια όλα τα λεπτά κλαδιά και τους τα έδωσα όλα. Τότε ένας ηλικιωμένος Βεδουίνος μου είπε: «Είσαι καλός άνθρωπος, θα βρέξει». Πράγματι, μέχρι να γυρίσω στο μοναστήρι, άρχισε να βρέχει και έβρεξε πολύ. Η ευχή του Βεδουίνου άνοιξε τους ουρανούς. Τότε δεν είπα σε κανένα το περιστατικό αυτό. Μικρές αλήθειες. Χάνεται και τρέχει πίσω από χαμένα πράγματα. Άλλοι σε μέλαθρο και άλλοι σε βάραθρο. Ο διάβολος είναι ο αιρώντας αμαρτίας που αγαπάει τις αμαρτίες, ο Χριστός ο αίροντας αμαρτίας, ο αιρών και ο αίρων. Από το βάραθρο στο βάθρο. Η ξηραντής ασική δεν είναι τόσο εικόνα για το μέλλον όσο πιστοποίηση του παρελθόντος, ενώ μπορούσε να εξολοθρεύσει τους Ισραηλίτες αμέσως, μακροθυμούσε και καλούσε σε μετάνοια με τον Νόε κλπ. Όπως η μαναδόχος Στάμνα φυλασσόταν στην Κιβωτό, έτσι και οι κοινωνούντες στον νοητό Μάνα θα φυλαχθούν στην ουράνια Κιβωτό. Κωστής Παλαμάς. Υπάρχουν κάτι δράματα με σφραγισμένα χείλη που άγραφα και αμήλυτα τα αφήνουν οι εσχύλοι. Γράφει ο Νικόλαος Ζουρναζόγλου. Μια άλλη χρονιά πριν κατηφορήσω για το κελάκι του γέροντος Παϊσίου, σταμάτησα στις Καριές για ένα καφέ. Στο ίδιο καφενείο είδα ένα μοναχό να κάθεται να πίνει ούζο παρέα με ένα αστυνομικό και να καπνίζει. Φθάνοντας του ανέφερα το περιστατικό και ο γέροντας είπε: «Αυτός ο μοναχός άφησε την οικογένειά του, τη δουλειά του, την περιουσία του και ήλθε στο Άγιο Όρος, όπου αγωνίζεται και προσεύχεται για τη σωτηρία του. Του έχω μείνει δύο πάθη για τα οποία παλεύει και προσεύχεται. Κάνουμε μια συμφωνία. Να αφήσεις εσύ όλα αυτά τα οποία σου είπα, να έρθεις στο Όρος, να γίνεις μοναχός και εγώ θα σε αφήνω μια φορά την εβδομάδα να πηγαίνεις στις Καριές». «Δεν μπορώ, γέροντα», απάντησα. «Έτσι πήρα το μάθημά μου για την κατάκριση». Όχι εγκατάλειψη από το Θεό. «Μη επιλύσετε, θα ξεχάσει η γυναίκα του πεδίου αυτής, του μη ελεήσε τα βλαστήματα της κοιλίας αυτής. Είδε και ταύτα επιλάθη το γυνή, ακόμα και αν τα ξεχνούσε, α εγώ ούκ επιλύσω μέσου», λέει Κύριος. Παράλληλο, ο Θεός ήρικεν, ουμί σε ανώ, ουδουμί σε εγκαταλείπω, δεν θα σε αφήσω. Όλοι ήσαν στενοχωρημένοι τη χρονιά εκείνη. Ένας ολόκληρος χρόνος είχε περάσει χωρίς καμία πρόοδο να σημειωθεί στο έργο της Εκκλησίας. «Ο γέροντας ιεροκήρυκας φταίει», είπαν πολλοί. Και βγήκε η απόφαση. Έπρεπε κάποιος άλλος να αναλάβει το έργο του άμβωνος, πιο νέος, πιο δραστήριος. Η Εκκλησία έπρεπε να ζωντανέψει λίγο. Ο γέρος εργάτης του Ευαγγελίου άκουε με σκυμμένο κεφάλι την απόφαση των πρεσβυτέρων. «Δίκιο έχετε, αδελφοί», είπε μεσοτρέμοντας. «Ο χρόνος τούτος ήταν άκαρπος. Καμία καινούργια ψυχή δεν προστέθηκε στην Εκκλησία εκτός από το μικρό Ρόμπερτ. Όμως ένα παιδί μικρό δεν αξίζει να το λογαριάσουμε». Και δεν το λογάριασαν. Και άλλος ιεροκήρυκας ήρθε στη θέση του αποτυχημένο εντός με θαυμαστικό γέροντα. Ο Θεός έκρινε διαφορετικά, πολύ διαφορετικά. Λίγα χρόνια αργότερα ο μικρός Ρόμπερτ αποβιβαζόταν ιεραπόστολος στην Νότια Αφρική. 54 χρόνια έμεινε εκεί. Ορδές αιμοδιψών Μπαχουάνας του Κουρμάν δέχτηκαν τον Χριστό με τη διακονία του. Μόνος του μετέφρασε όλη τη βίβλο στη γλώσσα των φυλών Μπαχουάνας. Και στα χνάρια του ο γαμπρός του, ο Λίβινγκστον, βάδισε στο ευλογημένο του έργο. Το όνομά του είναι Ρόμπερτ Μόφατ. Ο σκαπανέας του Ευαγγελίου στη Μαύρη Ήπειρο, το παιδί που η Εκκλησία του δεν το λογάριασε. Ας μάθουμε λοιπόν να λογαριάζουμε εκείνα τα μικρά και ασήμαντα στην εκτίμησή μας, τα οποία ο Θεός λογαριάζει και δεν αρνείται να χρησιμοποιεί στην εκτέλεση των Αγίων σχεδίων Του. Η συγκομιδή μιας ψυχής, ας το μάθουμε, είναι μια μεγάλη συγκομιδή. Παρά το προτεσταντικό χρώμα του περιστατικού, το συμπέρασμα για τις απλές ψυχές ισχύει πλήρως. Κάποτε σε περίοδο μεγάλης ανομβρίας, ένας μοναχός, πρόκειται για τον ίδιο τον Γέροντα Παΐσιο, στο Άγιο Όρος προσευχήθηκε ως εξής: «Θεέ μου», είπε, «σε παρακαλώ ρίξε λίγη βροχή, όχι για μας. Εμείς καλόγεροι είμαστε και υποσχεθήκαμε να κάνουμε άσκηση. Λυπήσου τον καημένο τον κόσμο που υποφέρει, αλλά και πάλι από το υστέρημά του θα δώσει και σε εμάς. Αν ήμουν σε καλή πνευματική κατάσταση θα με άκουγες και δεν θα υπέφερε ο κόσμος. Το ξέρω, είμαι πολύ αμαρτωλός, όμως δεν είναι αδικία να υποφέρει ο κόσμος εξαιτίας μου, βοήθησέ τους. Εκείνοι δεν έχουν χρόνο να κάνουν προσευχή, κάνω εγώ λίγη προσευχή για εκείνους. Σε μια μισή ώρα έπιασε βροχή σε όλη τη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και στο Άγιο Όρος. Γράφει η Αθανασία Νέστορα, αναπληρώτρια καθηγήτρια νοσηλευτικής. Πόσα θα έχει ακούσει το πυκνό σκοτάδι της νύχτας. Όλα της τα χρόνια υπηρέτησε ως νυχτερινή στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού. Πολλά θαύματα επιστροφής ψυχώνης Χριστών επετέλεσε η Θεία Χάρις δια της αημνής του. Ας περιοριστούμε σε ένα περιστατικό. Πρώτες πρωινές ώρες η αείμνηστο Σελένη Καυκά προσφέρει ένα γιαουρτάκι στον άρρωστο για να δώσει φάρμακα στη συνέχεια. Ο άρρωστος θεωρεί το κουταλάκι ακατάλληλο και το πετά. Η Ελένη το παίρνει από το δάπεδο και του φέρνει άλλο καθαρό. Ο άρρωστος όμως τώρα πετά πάνω της και το γιαούρτι. Η Ελένη χωρίς να πει μια λέξη μαζεύει το κεσεδάκι, απομακρύνεται από το θάλαμο για να επιστρέψει σε λίγο με καθαρή στολή και τον παρακαλεί θερμά να φάει το γιαούρτι. Και ο άρρωστος με θαυμασμό της λέει: «Αδελφοί, σας συγχαίρω. Ό,τι με συμβουλεύατε τις προηγούμενες μέρες είναι βιώματά σας. Σας έκανα δοκιμή. Ταπεινές ψυχούλες προσφοράς». Για φαντάσου ένα δυστυχισμένο άνθρωπο που έχει πέσει μέσα σε βαθύ λάκκο. Από εκεί περνώντας ένας του λέει: «Άνθρωπέ μου, πόσο άσχημα μυρίζει εκεί κάτω. Να πάρε αυτό το μπουκαλάκι με το άρωμα και με τα χειρί σου όσο θέλεις». Μετά περνούσε άλλος και του έλεγε: «Καημένε μου, είσαι πολύ άτυχος. Ταπεινάς βέβαια. Να πάρε αυτό το καρβέλι και θα δυναμώσεις». Και άλλος πάλι: «Τι δυστύχημα, πήγες πολύ κοντά στο χείλος του λάκκου και έπεσες μέσα. Έπρεπε να βαδίζεις μακριά από το λάκκο. Αν σε έβλεπα πρωτύτερα θα σου το έλεγα ότι θα πέσεις». Αυτός ο δυστυχής δεν χρειαζόταν τέτοιου είδους βοήθεια, ούτε συμβουλές αυτές τις ώρες. Εκείνο το οποίο χρειαζόταν ήταν κάποιος να τον βγάλει από το λάκκο και να τον στήσει πάνω στο βράχο. Αυτό ακριβώς κάνει και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Δεν λέει στον άνθρωπο γιατί αρρώστησες, αλλά τον θεραπεύει. Δεν λέει στον πεσμένο γιατί έπεσες, αλλά τον σηκώνει. Ο Σταυρός είναι το μέσο της ανορθώσεως της ψυχής μέσα από το βαθύ λάκκο της αμαρτίας. Το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Ο άνθρωπος που παίρνει σοβαρά τη γραφή και δεν προσπαθεί να βρει δικαιολογίες για να την απορρίψει, μάλλον θα συμφωνήσει με τον Μάρκ Τουέν, που είπε ότι αυτό που τον απασχολούσε περισσότερο δεν ήταν το κομμάτι της γραφής το οποίο δεν μπορούσε να καταλάβει, αλλά τα κομμάτια τα οποία μπορούσε να καταλάβει. Είναι καλύτερο να χτίσεις ένα φράχτη γύρω από την άκρη του γκρεμού πριν το παιδί ανέβει εκεί, παρά να χτίσεις ένα νοσοκομείο στους πρόποδές του. Ο φράχτης ο δικός μας είναι η Εκκλησία και η Βίβλος. Νοσοκόμο Παρασκευή Ζαγάκου, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Είχε προϊσταμένη μια σκληρή γυναίκα, δηλωμένη άθεη, σε ένα από τα βαρύτερα τμήματα του νοσοκομείου. Υπέφερε τα πάνδυνα. «Μα πρέπει Παρασκευή να πας στην διευθύνουσα», της έλεγαν οι άλλες αδελφές, και αυτή χαμογελούσε και απαντούσε: «Είναι καλή προϊσταμένη, έχει καλή καρδιά». Μούλιασε και γούβιασε η Παρασκευή με την αγάπη της στην πέτρα της καρδιάς της προϊσταμένης και άνθησε. Αργότερα έγινε χριστιανή με συνέστηση και την αγαπούσε πολύ. Σε ένα έρανο που γινόταν για τα έξοδα μιας ιεραποστολής στις χώρες των Αγρίων της Αφρικής, μια φτωχή και τυφλή κοπέλα έριξε ένα νόμισμα των 10 δολαρίων. «Μήπως κάνεις λάθος, κοπέλα μου», της είπε μια κυρία δίπλα, «της έριξες 10 δολάρια». «Όχι», απάντησε δειλά η κοπέλα, «δεν έκανα λάθος. Εγώ που είμαι τυφλή, δουλεύω τα βράδια χωρίς φως. Τα 10 δε αυτά δολάρια που θα τα ξόδευα σε ένα χρόνο για το ηλεκτρικό μου φως, τα προσφέρω στην Εκκλησία για να ξεχυθεί το φως του Ευαγγελίου στις χώρες των δυστυχισμένων εκείνων ανθρώπων που βρίσκονται ακόμη μέσα στο σκοτάδι το πνευματικό της ειδωλολατρίας. Πόσο πιο παράδειγμα για μας». Γράφει ο Τζος Μακντάουελ: «Για ποιο λόγο να γίνει ο Θεός άνθρωπος? Ένας λόγος θα ήταν για να επικοινωνήσει μαζί μας καλύτερα. Φαντάσου ότι παρακολουθείς ένα γεωργό να οργώνει το χωράφι του. Παρατηρείς ότι είναι έτοιμος να πατήσει μια μυρμηγκοφωλιά. Επειδή αγαπάς τα μυρμήγκια, τρέχεις να προειδοποιήσεις τους μικροσκοπικούς ενίκους της. Πρώτα τους φωνάζεις ότι ο κίνδυνος είναι κοντά, αλλά αυτά συνεχίζουν τη δουλειά τους. Μετά δοκιμάζεις άλλους τρόπους επικοινωνίας, αλλά τίποτε δεν μπορεί να κάνει τα μυρμήγκια να καταλάβουν πως ο κίνδυνος καραδοκεί. Δεν αργείς να καταλάβεις πως ο μόνος τρόπος να πλησιάσεις τα μυρμήγκια είναι να γίνεις ένα από αυτά». Καθ' όλη τη διάρκεια της ανθρωπίνης ιστορίας, ο Θεός έχει χρησιμοποιήσει αμέτρητους τρόπους επικοινωνίας για να δώσει στην ανθρωπότητα το μήνυμά του. Τελικά έστειλε τον Υιό του στον κόσμο. Τα πρώτα εδάφια της προς Εβραίους επιστολής λένε: «Πολυμερός, πολλές φορές και πολυτρόπος. Ο Θεός λαλήσας της πατράς εν της προφήτες, επεσχάτουν των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν Υιό». με το πρόσωπο του Υιού. Τι κάνει την νεκρά θάλασσα νεκρή, απλούστατα το ότι πάντοτε παίρνει χωρίς ποτέ να δίνει τίποτε. Το ίδιο που κάνει πολλούς χριστιανούς να φαίνονται χωρίς ζωή. Παίρνουν, ακούν, μαθαίνουν, ποτέ τους όμως δεν δίνουν, ούτε από τη μαρτυρία τους, ούτε από το χρόνο τους, ούτε από τα μέσα τους. Πρώτη Εβδόμου του 40, σε μια λαμπρή εκδήλωση στο νοσοκομείο του Αγίου Σάβα προς τιμή της νοσοκόμας Ιουλίας Παπαδοπούλου, εκφράζει την ευαρέσκεια του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου, την οποία υπογράφει ο καθηγητής ακαδημαϊκός της ιατρικής Αριστίδης Κούζης. Επί τη επιδειχθή ηλίαν φιλανθρώπο συμπεριφορά ημών κατά την περίθαλψη της απόρου ανιάτου καρκινοπαθούς Λουκίας Πάνου και τη χριστιανική αφοσιώση μεθύς εξετελέσατε το καθήκον σας, εκφράζομεν την ευαρέσκεια ημών συγχαίροντες επί τούτο. Σημειωτέων την ασθενή αυτή περιμάζεψε κοντά της, διότι ήταν εγκαταλελειμμένη στην εξώπορτα του αντικαρκινικού. Περιποιήθηκε τις κουλικιασμένες και πυροούσες πληγές της, χιλιοπαρακάλεσε τη διοίκηση του νοσοκομείου να τη δεχθεί, υποσχόμενη ότι θα την αναλάβει μόνη της, διότι κανείς δεν μπορούσε να την πλησιάσει από τη δυσοσμία. Η Ιουλία όμως μπόρεσε και ας ήταν μόλις 20 χρονών. Μια πλούσια κυρία πρόσφερε κάποτε στον ιεροκήρυκα της εκκλησίας της μια δραχμή για το Ταμείο των Φτωχών. Δεν είναι σωστό, κυρία μου, παρατήρησε αυτός, να δίνετε σε ένα αιρών τόσο πολλά, τη μισή σας περιουσία. Σας παρακαλώ, τι εννοείτε με αυτά σας τα λόγια, ρώτησε η κυρία. Απλούστατα, απάντησε ο εργάτης του Θεού. Η χείρα του Ευαγγελίου έβαλε στο γαζοφυλάκιο 2 δραχμές και ο Ευαγγελιστής μας διευκρινίζει ότι 2 αυτές δραχμές ήταν όλα όσα είχε, ολόκληρη περιουσία της. Εσείς προσφέρετε 1 δραχμή, τη μισή σας περιουσία. Η κυρία κατέβασε το κεφάλι και απομακρύθηκε ντροπιασμένη. Ήταν ένα πολύ καλό μάθημα για αυτήν. Ο Ναπολέον Βοναπάρτης είπε: «Ξέρω τους ανθρώπους και σας λέω ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν απλός άνθρωπος. Ανάμεσα σε αυτόν και σε οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο δεν υπάρχει δυνατότητα συγκρίσεως. Ο Αλέξανδρος, ο Κέσαρας, ο Γαρλομάγωνος και εγώ έχουμε ιδρύσει αυτοκρατορίες. Αλλά σε τι στηρίζουμε τα επιτεύγματα της ιδιοφυΐας μας? Στη βία. Ο Ιησούς Χριστός ίδρυσε την αυτοκρατορία του με θεμέλιο την αγάπη και αυτή τη στιγμή εκατομμύρια άνθρωποι θα πέθαιναν γι' αυτόν». Μικρές αλήθειες. Εκείνος που έδωσε όταν του ζητήθηκε άργησε πολύ. Μη δίνεις από την κορφή του πορτοφολιού σου, αλλά από το βάθος της καρδιάς σου. Εδώ θα μείνουμε για σήμερα. Πάνω σε αυτά, αν έχετε να σχολιάσετε τίποτα, να προσθέσετε κάτι. Ναι, Νίκο.
Η προσευχή του Οσίου Παϊσίου για την βροχή. Τι μας διδάσκει, ας πούμε, με τον καλό λογισμό ότι είναι ικανά όλα, ας πούμε.
Ναι, ακριβώς. Αλλά βέβαια τον καλό λογισμό του πατρός Παϊσίου, όχι το δικό μας που είναι ξεθυμασμένος. Εννοείται.
Ήθελα να πω και εγώ για την προσευχή αυτή του Αγίου Παϊσίου, που είναι συγκινητικές, όπως τη λέει, που είναι ταπεινός, ας πούμε. Και μου ήρθε στο μυαλό η προσευχή του Μακρυγιάννη. Και πραγματικά όλοι, ας πούμε, αν δεν την έχουν δει, να κοιτάξουν, να ψάξουν, να βρουν την προσευχή του Μακρυγιάννη. Είναι απίστευτο πως ένας αμόρφωτος άνθρωπος, αγράμματος, δεν ήξερε, έμαθε ίσα λίγα γράμματα για να γράψει τα απομνημονεύματά του, πως έκανε προσευχή θεολογική, λες και είναι θεολόγος, λες και είναι άγιος, ας πούμε, που προσευχόταν στην Παναγία και στον Χριστό. Φοβερό, πολύ συγκινητική δηλαδή η προσευχή.
Μάλιστα.
Που είναι το παράδειγμα, οπότε για άμα ήταν στο εξωτερικό δεν ξέρω αν ήταν. Για την τυφλή κοπέλα που έδωσε 10 δολάρια και τη είπε η άλλη, καλώ έκανε, μπορεί να κάνει λάθο, ότι έριξε πολλά, μήπως, και είπε ότι όχι, γιατί εγώ δεν τα έχω δει. Αυτή δεν πλησιάζει την τέλεια πίστη που λέμε, α πούμε. Την τέλεια πίστη, αυτό που όλοι προσπαθούμε να.
Ναι. Και την αγάπη, και την αγάπη.
Αυτό. Ναι. Και αυτό αυτή πώς το βρήκε, δηλαδή, είναι ότι είχε και την προσπάθηση με αγώνα ή...
Βέβαια, και θα έτυχε και σε καλό περιβάλλον, ας πούμε, για να μπορέσει να κατηχηθεί, θα έτυχε και σε καλό περιβάλλον.
Και το άλλο που είπατε για τον Ναπολέοντα, είναι ο μοναδικός από έτσι...
Τους μεγάλους.
Τους μεγάλους όσον αφορά έτσι στρατηγούς ή δικτάτορες που έχει αναφερθεί με τέτοια λόγια για τον Χριστό. Mm-hmm. Και μετά αναρωτιέσαι βέβαια ότι, εντάξει, αν και το έχει καταλάβει ο ίδιος, πόσο παρέμεινε στη θέση του, ότι να είναι τα αξιώματα και αυτά, ότι πόσο δύσκολο είναι να...
Αυτά μάλλον τα λόγια που σας διάβασα τα είπε στην εξορία, όταν τον είχαν εξορίσει και όπου και πέθανε στην εξορία στην Ίσο Έλβα.
Στην εξορία.
Ναι, ναι.
Εσύ τι πιστεύετε, πατήρα, τώρα το λέμε χωρίς να ξέρουμε τις προθέσεις του και ούτε είμαστε ικανοί. Με αυτό μόνο που το είπε, που είναι γραπτό, έτσι κάπου το έχει γράψει κάπου, μπορεί να... Αλλά όπως έχετε πει, κανένας δεν ξέρει τι θα δει
στη δεύτερη παρουσία. Ναι, ναι, αυτά έχουμε να δούμε πολλά πράγματα στη δεύτερη παρουσία.
Μόνο με αυτή την ομολογία, ας μην έγινε μετά χριστιανός, αν μην μπορεί να...
Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε.
Και για το παιδί που είπατε στην εκκλησία, αυτό λίγο αντιβαίνει και γιατί αυτοί, αν και προτεστάτες που είπατε, το μικρό παιδί που το λέγανε, δεν θυμάμαι πως Ρόμπερτ, ναι, στεναχωρήθηκαν επειδή δεν είχε πάει κάποιος, δηλαδή να αυξηθεί
το ποίμνιο.
Το ποίμνιο. Και ενώ αντί να χαρούν, γιατί όπως είπε ο Χριστός, τα μικρά παιδιά έδειξε τη μεγαλύτερη αγάπη.
Πολλές φορές θέλουμε φανφάρες όμως. Φανφάρες και πολυκοσμία χωρίς να κοιτάμε το βάθος.
Δεν δίνει σημασία στα ουσιαστικά, ας πούμε.
Ναι, Μιχάλη.
Αυτό που με την αγάπη που λέει ότι ο Χριστός απέκτησε, ας πούμε, θαυμαστές και ανθρώπους. Δεν πήγε να το κάνει και ο Μέγας Αλέξανδρος, αλλά απότυχε από τις αντιξιότητες, ας πούμε, γιατί τους φόρτωνε τους πολεμιστές του πολλά βάρη.
Εννοείται, εννοείται. Πάντα οι πόλεμοι αυτά έχουν. Πάντα οι πόλεμοι αυτά έχουν.
Δεν το άκουσα, γιατί φόρτωνε τους...
Τους στρατιώτες του με αγκαρίες και τέτοια πράγματα. Αυτά γίνονται. Ο Χριστός δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν το κάνει αυτό το πράγμα.
Τι προσπαθούσε να κάνει, συγγνώμη.
Ο Χριστός, λέμε, έφτιαξε την αυτοκρατορία του πάνω στην αγάπη και όχι στην καταπίεση, όπως κάνανε οι αυτοκράτορες και οι στρατηγοί και τέτοια.
Συγγνώμη, όχι μόνο αυτό, αλλά και ο Μέγα Αλέξανδρος ουσιαστικά πάλι βία χρησιμοποιήσε εισαγωγικά.
Εννοείται, δεν γίνεται με συζητήσεις, κατακτήσεις.
Αν επιτρέπετε να πω κάτι, αυτό μου κάνει και εντύπωση και εμένα και δεν ξέρω, μπορεί να έχει βάση και να είναι έτσι, ότι άκουγα κάποιον ιεροκήρυκας, δεν ξέρω, και λέγει ότι μπορεί να ήταν και στο σχέδιο του Θεού ο Μέγας Αλέξανδρος.
Εντάξει, στο σχέδιο του Θεού μπαίνουν όλα, εννοείται.
Γιατί έτσι μετά διαδόθηκε, μπόρεσε να διαδοθεί και ο χριστιανισμός εκεί πέρα με την γλώσσα και όλα αυτά, ας πούμε.
Ναι.
Το άλλο παράδειγμα που πάτε, πατέρα, είναι με τον μοναχό που τον είδε κάποιος και έπινε και κάπνιζε. Από το ίντερνετ το έχω ακούσει. Αν αναφέρεις το ίδιο πρόσωπο, ότι μου είχε εξηγήσει ο Άγιος Παΐσιος ότι ήταν κάποιος.
Όχι, άλλο πρόσωπο είναι.
Άλλο πρόσωπο.
Ναι, 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 άλλο πρόσωπο.
Άρα...
Που το πότιζε η μητέρα του το ούζο.
Ναι, ναι, άλλο πρόσωπο.
Ναι, ναι, άλλο
άρα
πρόσωπο,
καλύτερα,
ναι.
Γιατί μας δίνει δύναμη σε εμάς πιστεί ότι αφού ο Παΐσιος αυτό πράγμα που.
Ήταν θεοφώτιστος.
Ήταν θεοφώτιστος, ότι όντως αυτός ο άνθρωπος, όπως είπατε, ότι εγκατέλειψε τα πάντα και απλώς προσπαθούσε κάνοντας ένα τσιγάρο δύο, ας πούμε, ένα λίγο ούζο, να καταπολεμήσει όλα τα άλλα. Και πόσο εύκολο είναι να κρίνεις και να...
Ναι, ναι.
Πάνω σε αυτό δεν ξέρουμε κάθε άνθρωπος τι κρύβει από πίσω του. Τώρα μια γνωστή τραγουδίστρια του λαϊκού τραγουδιού, τώρα έχει απασχολήσει αυτές τις μέρες γιατί έκανε μια διαφήμιση, τέλος πάντων, και άλλοι λένε αρνητικά ή θετικά. Πέραν από εκεί όμως, από τη δημοσιότητα που πήρε η διαφήμιση αυτή, που στο κάτω-κάτω επιτυχία ήταν, γιατί για να ασχοληθούν, η διαφήμιση αυτή είναι επιτυχία, να ασχοληθούν. Διάβασα μια συνέντευξή της αυτής της τραγουδίστριας και έλεγε πράγματα ότι εκτός ότι πιστεύει στον Χριστό, πολλή πίστη λέει έχω στον Χριστό και στην Παναγία, με έχει σώσει η Παναγία, λέει, σε κάτι προβλήματα που και αυτά. Προσωπικά της έδωσε, στη συνέντευξη τα είπε, και προτείνω, λέει, στους νέους να είναι κοντά σε πνευματικό. Να πάνε κοντά σε πνευματικό.
Ναι, δεν ξέρεις παππού που θα σου έρθουν, ναι, ας πούμε, τέτοιες απόψεις.
Δηλαδή,
ναι,
φοβερά, ναι, πράγματα, αλλά συνήθως μένουμε στα αυτά. Εντάξει, κοσμική γυναίκα είναι. Κοσμική γυναίκα, αλλά λέει, είπε αυτά τα πράγματα όμως.
Ναι, Μιχάλη.
Πάτερ, αυτό που λέει ο Χριστός, μακάρι το έχει το πνεύμα. Είναι το αντίστοιχο που λέει ο Σωκράτης, ότι ένιδα ότι...
Όχι, αυτός που έχει ταπεινό φρόνημα είναι ο ταπεινός στο πνεύμα. Αυτός που έχει ταπεινό φρόνημα για τον εαυτό του. Αυτός, ο Σωκράτης εστίασε στο θέμα της γνώσεως, ότι ένα πράγμα γνωρίζω σε γνώση, ας πούμε, εντάξει. Αλλά σε ταπεινό φρόνημα είναι άλλο πράγμα, είναι άλλο πράγμα. Ναι, Νίκο.
Έχει καθιερωθεί σε μερικές μετροπόλεις, ενορίες, να λένε, ας πούμε, ότι το Σάββατο είναι η κοινωνία για τα μικρά παιδιά και τα λοιπά.
Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν.
Ναι, και μάλιστα φωνάζουν, ας πούμε, ότι γιατί τα φέρατε σήμερα. Αυτό δεν θυμίζει το Φαρισαίο που λέει, γιατί τον έφερε σήμερα
να το θεραπεύσει. Καλά, ναι.
Μπορούμε να μιλήσουμε εκεί. Ιδιαιτέρω.
Μην επιβαίνετε σε τέτοια πράγματα.
Ανωνύμως.
Τι ανωνύμως, τι να κάνεις.
Με ένα φάκελο, με ένα χαρτί.
Εντάξει, αυτό μπορεί να το κάνω. Ναι, Σοφία.
Λέει ότι είμαι πολύ αμαρτωλός. Ακούγοντας το εμείς, ας πούμε, λέμε, τι λέει, αποκλείεται ένας τόσο άγιος άνθρωπος.
Με τα κριτήρια της τάξεώς του, εννοεί.
Ο ίδιος έχει συνέστηση αυτού του πράγματος, μπορούμε να πούμε. Πολύ αμαρτωλός.
Ναι, ναι.
Είναι, γιατί δεν είναι ψευδής αυτή η εικόνα.
Όχι, δεν είναι καθόλου ψευδής η εικόνα, γιατί παίρνει σαν κριτήριο την τάξη του, των μοναχών. Σε αυτούς θα ζητήσει περισσότερα πράγματα ο Χριστός. Σε εμάς, ας πούμε, τα χοντρά πράγματα θα κρίνει σε εμάς. Στους μοναχούς θα κρίνει μέχρι λεπτομέρεια λογισμού. Μέχρι λεπτομέρεια λογισμού.
Μιλώντας όμως για τον Άγιο Παΐσιο, που είναι ένας...
Μεγάλος Άγιος.
Ναι. Γενικότερα και της εποχής μας...
Δηλαδή, συγκεκριμένα πράγματα μπορεί να μην είχε να εξομολογηθεί, αλλά είχε τη συνέστηση της αμαρτωλότητος, της αμαρτωλής φύσεως. Συγκεκριμένα πράγματα μπορεί να μην είχε να εξομολογηθεί. Αν μην είχε να εξομολογηθεί εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, δεν θα έλεγε, ξέρω εγώ, τι κατέκρινα παραδείγματος χάρη ή συκοφάντησα.
Ένας άγιος άνθρωπος, δηλαδή, έχει συνέστηση της αγιότητάς του.
Δεν νομίζω τη συνέστηση της αγιότητας. Ναι, Δημήτρη.
Αυτό που είπατε, ότι συγκεκριμένα πράγματα δεν είχε να εξομολογηθεί, πολλές φορές νομίζω το νιώθουμε και εμείς, ότι νιώθουμε ότι δεν συμπεριφερθήκαμε στον άλλον με την αγάπη που έπρεπε, αλλά δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι ακριβώς όμως.
Εκεί δηλαδή, και αναγκαστικά λέμε το περιστατικό. Αναγκαστικά λέμε το περιστατικό.
Γενικά έτσι.
Ναι.
Και κάτι άλλο παρόμοιο με αυτό που λέει καλύτερα, η Σοφία. Μου κάνει εντύπωση ο Αδάμ που έκανε κάτι σχετικά μικρό, ας πούμε. Δηλαδή για το δικό μου το σκεπτικό που έφαγε από ένα καρπό και ο Θεός, ας πούμε, τον τιμώρησε. Και σήμερα άνθρωποι...
Αυτό τιμωρήθηκε, όχι τον τιμώρησε ο Θεός, αυτό τιμωρήθηκε. Ήταν συνέπεια της πράξεώς του.
Ναι. Σήμερα όμως οι άνθρωποι κάνουμε πολύ μεγαλύτερα σφάλματα, αμαρτίες από αυτό. Και συγχωρούμαστε.
Η αγάπη του Θεού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εμείς εξάλλου εδώ πέρα ζούμε στην εποχή του Χριστού που μας έχει δώσει και τεράστια ευχόντια, τη Θεία Κοινωνία. Μας έχει δώσει τη Θεία Κοινωνία. Και ξέρω, η τιμωρία για μας είναι πολύ χειρότερη από την τιμωρία του Αδάμ. Τον Αδάμ τον έβγαλε απλώς από τον παράδεισο. Εμάς μας φάει στην κόλαση, αν δεν προσέξουμε. Είναι μεγαλύτερη τιμωρία η δική μας. Ναι, Νίκο.
Σε αυτό που είπαν πριν οι παιδιά, λέει κάποιο άλλο, δεν θυμάμαι, νομίζω ο Αβάς Δωρόθεος, δεν θυμάμαι, λέει ότι όσο πλησιάζει το Θεό είναι τόσο πολύ το φως που βλέπει το πιο μικρό σκουπιδάκι. Ναι. Και γι' αυτό νομίζουν ότι είναι αμαρτωλό.
Ναι.
Λένε ότι είμαι αμαρτωλό. Το λένε συνηθίσει επειδή βλέπουν τα πάντα. Ναι. Τα πάντα.
Υπάρχει περίπτωση μέσα που ένας μοναχός να τίνεις προς...
Προς την αγιότητα. Ναι. Στον κόσμο μέσα είναι πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο, γιατί υπάρχουν μέρη
μέσα. Από κάποιον που να... Εντάξει, εκεί να το δώσει ο Θεός, δηλαδή, σαν δώρο εισαγωγικά, αλλά μέσα από τη δυστυχία σου. Έχοντας κάποιο συγκεκριμένο πάθος, δεν λέω να είσαι μέσα στην αμαρτία, να τον πλησιάσεις, ας πούμε, και να δεις κάτι που δεν είχες δει πριν ή...
Τι εννοείς να λες κάτι που δεν είχες δει?
Δηλαδή, επειδή μου να πεις ότι ενώ είχες πριν κάποιες αμφιβολίες για οτιδήποτε, λέω για το Χριστό, για οτιδήποτε, να σου φύγουν εντελώς, να έχεις...
Φωτίζει ο Θεός, ναι, και τους ανθρώπους του κόσμου, ναι, αλλά είναι πιο δύσκολο στον κόσμο, γιατί είναι μεγαλύτερες ημέριμνες. Είναι μεγαλύτερες ημέριμνες. Ναι. Μεριμνάτα του Κυρίου ο ένας, ενώ ο άλλος μεριμνάτα του κόσμου.
Ναι, υπάρχει και μια ελπίδα για
εμάς. Βέβαια, για όλους. Εννοείται.
Για να φτάσει σε υψηλά σημεία που να πείστε.
Τώρα, εσύ θες να φτάσει σε υψηλά σημεία. Μακάρι να πούμε και τελευταίοι, Κωνσταντίνε.
Όχι, δεν λέω για την άλλη ζωή. Λέω για τώρα, όταν ζούμε ακόμα. Να φτάσει κάποιο σημείο που να έχει αυτή την πλήρη καλήνη, ρε παιδί μου, να μην έχει.
Κοίταξε, στον κόσμο πάντα θα σε πολεμάει ο διάβολος. Όσο είσαι ζωντανός, θα σε πολεμάει ο διάβολος. Εννοείται αυτό.
Και μια που είπαμε αυτό, τώρα είδα τώρα πρόσφατα τις ειδήσεις. Και πραγματικά εκεί σου προκαλεί και θυμό. Έδειξε πάλι το Steve Hawking, τον ανάπηρο, το φυσικό, που αν ήταν, ας πούμε, ορθόδοξος ή προτεστάτης φανατικός, δεν θα τον παρουσιάζαν καθόλου. Θα λέγανε ανάπηρος και ελπίζει, ας πούμε, τέλος πάντων. Και ενώ υπάρχει τέτοια, ειδικά τώρα στην εποχή μας, πάντα υπήρχε βέβαια, τέτοια φτώχεια, ένας Ρώσος και μάλιστα Πέλβιν, τώρα πώς γίνεται, τα λέγεται Πέλβιν και είναι Ρώσος Μεγιστάνας, του έδωσε 100 εκατομμύρια, Πέλβιν, και είναι Ρώσος, γιατί τέλος πάντων, μπορεί να είναι και, και του έδωσε 100 εκατομμύρια για να φτιάξουν, του Χόκκινς, για να φτιάξουν λέει κάτι, δεν ξέρω αν τα λέω, δεν ξέρω από φυσική, δολυφόρος, ενώ θα πηγαίνουν για να συναντήσουν άλλους πολιτισμούς, ενώ θα χρειαζόταν 30.000 χρόνια, με κάποια σχέδια που κάνει ο Χόκκινς, τώρα θα γίνει σε 20 έτη. Και κοιτάξτε τη ματαιοδοξία των ανθρώπων για να αποδείξουν ότι υπάρχει Θεός. 100 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή ένα τεράστιο ποσό.
Βέβαια.
Και θέλω να πω, και έγινε για όλο αυτό διακαναλική λέω, έγινε συνέντευξη στην Παρσάνο σε όλα τα κράτη του κόσμου και πόσο πληρώνουν και τα κράτη. Οι άνθρωποι πεινάνε, οι άνθρωποι έχουν ανάγκες και αυτοί κάνουν δηλαδή.
Ναι, Παρασκευή.
Δεν κάνουμε κάτι σωστά. Αυτό δεν είναι μια συνέστηση αμαρτωλότητας.
Ναι.
Δεν ξέρω τι δεν κάνω, αλλά αισθάνομαι ότι κάτι δεν κάνω.
Ναι.
Και το άλλο στην εξομολόγηση, αν υποθέσουμε ότι κάποιος είναι στα τελευταία της ζωής που δεν προλαβαίνει να πει ιερέας και τα λοιπά, ισχύει η εξομολόγηση.
Σε λαϊκό, ναι. Και ο λαϊκός μετά θα τα πει σε ιερέα, ναι. Γι' αυτή είναι έσχατη ανάγκη αυτή. Έσχατη ανάγκη. Γενικό.
Στην Παλαιά Διαθήκη στην Έξοδο λέει ότι οι νέες που απέκρυβαν τα αρσενικά παιδιά και ήταν θέλημα Θεού αυτό, λέει ο Μωυσής, οκοδόμησαν οικίες εαυτές. Δηλαδή ότι κάνανε σπίτια στον εαυτό τους αυτές οι γυναίκες. Τι εννοεί άσου, τι
προκόψαν στη ζωή. Και κοσμικά. Προκόψαν και κοσμικά οι γυναίκες αυτές.
Από αυτή την αρετή άσου.
Την αρετή, ναι, βέβαια.
Μάλιστα.
Την αποφυγή της εμβριοκτονίας. Την αποφυγή της εμβριοκτονίας. Ναι, Παρασκευή. Ναι, Σοφία.
Η φράση που έβρασκα από το βάρος προς το βάθρο, πώς την ερμηνεύεται?
Από τα κατώτατα της αμαρτίας μέχρι την αγιότητα.
Α, πνευματικά.
Ναι, πνευματικά, ναι.
Συνήθως όταν ερχόμαστε σε δυσκολίες της ζωής, περιμένουμε την βελτίωση και την αναστήριξη. Αυτό είναι σωστό?
Σωστό είναι, ναι. Ναι, βέβαια, γιατί. Να μην απογοητευόμαστε, να μην απογοητευόμαστε. Πάντοτε, πάντοτε γίνεται αυτό το πράγμα. Εκτός αν κάποιος έχει φτάσει στη λεγόμενη απώνεια, δηλαδή στην υπερηφάνεια σε ύψιστο βαθμό.
Οπότε
και πέρα, τι περιμένεις από εκεί πέρα, τώρα έχει εγκαταλείψει χάρη του Θεού και θα πάει στην κόλαση. Είναι γνωστό το περιστατικό με τον Άγιο Αμβρόσιο και τη συνοδεία του που είχαν πάει στο σπίτι ενός πλουσίου να φιλοξενηθούν και το έφερε συζήτηση εκεί πέρα και είπε αυτός ο πλούσιος ότι εγώ δεν έχω κάνει αμαρτίες. Συγγνώμη, εγώ δεν έχω δοκιμασίες. Και λέει ο Άγιος Αμβρόσιος στη συνοδεία του: σηκωθείτε αμέσως να φύγουμε. Και φύγανε και δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν από το σπίτι, έγινε σεισμός και τον πλάκωσε τον πλούσιο. Εφόσον δεν είχε δοκιμασία, σημαίνει ότι ο Θεός τον είχε εγκαταλείψει. Τον είχε εγκαταλείψει. Ναι, Γιώργο.
Ήθελα να πω πριν για την εμβριοκτονία που είπαμε ότι θεωρείται τόσο σοβαρό αμάρτημα. Δεν θυμάμαι τώρα, μας το έχετε πει το περιστατικό. Κάποιος δικτάτορας, ο οποίος.
Ο Τσαουσέσκου, ναι.
Που είχε πληροφόρησε άγιος άνθρωπος ότι. Μόνο και μόνο επειδή είχε απαγορεύσει
τις εκτρώσεις,
μπορεί και να έχει σωθεί.
Ναι.
Τόσο σοβαρό θέμα. Ναι. Παρόλο τα εγκλήματα που έχει κάνει η θάλασσα.
Ναι. Ναι, Κώστα.
Το προηγούμενο που είπατε πάντως για τις καλές ημέρες της ζωής, τις ευτυχισμένες, γενικά πάντως η ευζωία δεν βοηθάει στο.
Δεν βοηθάει, εννοείται. Ενθλίψει εμείς τη μέση σου, λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Στις θλίψεις μας θα θυμόμαστε.
Τις καλές ημέρες δεν σε βοηθάνε να προσεγγίσεις.
Ναι, Μιχάλη.
Αυτό όμως που κάθε άνθρωπος ελπίζει για κάτι το καλύτερο όλη την ώρα.
Καλό είναι αυτό, δεν είναι άσχημο αυτό το πράγμα. Δεν είναι άσχημο. Ναι.
Όμως πολλές φορές αντί για ευτυχισμένες μέρες μπορεί να καταλάβουμε τη χάρη του Θεού και την αγάπη μέσα, δηλαδή να υπάρχει φουρτούνα απ' έξω
ναι.
και να είναι σαν να συμβαίνουν κάπου άλλο
ναι.
να ισχύει αυτό.
Ναι, βέβαια. Ο Θεός λέει δεν σταματάει τη δοκιμασία, αλλά σε βοηθάει να την υπερπηδήσεις τη δυσκολία, να σε βοηθάει να την υπερπηδήσεις. Μιχαλή.
Για γειτονικό μου πρόσωπο, πολύ μεγάλη στιγμή, 88 ετών, που έχει πλήρη άγνοια, δεν πατάει πολλές φορές στην εκκλησία. Μου μπαίνει ο λογισμός να μιλήσω στον ίδιο ή στα παιδιά σε γενικό πρόσωπο να μιλήσουν.
Στα παιδιά καλύτερα. Στα παιδιά, γιατί καλύτερα θα τα ακούσει από τα παιδιά του παρά από σένα. Καλύτερα, στα παιδιά του καλύτερα. Στα παιδιά του.